halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idinkaga baaqaysa mujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir baan iyo waliba bogeyna voasomali.com. galab wanaagsan dhammaantiinba. Waa jimce 24-ka bisha Sebtembar sanadka 2022. Idaacadda Galabta iyo wararka V O A waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Qodobada idaacaddeenna aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah waan laga dhexwaday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale guuldareysatay. Madaxweynaha Jabuuti oo khudbaddii uu ka jeediyay shirka golaha guud ee qaramada midoobay kaga hadlay walwalka ay dowladdiisu ka qabto muranka u dhexeeya madaxda Soomaalida. waxaad kaloo maqli doontaan qaraxa miino oo ka dhacay meel u dhaxaysa Afgooye iyo deegaanka Mareere ee gobolka Shabeellaha Hoose. Barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan khilaafka madaxda Soomaalida iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida. Maxkamadda Cadaaladda Dunida ee ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso in ay go'aan ka gaarto dacwadda badda ee u dhaxaysa dalalka Kenya iyo Soomaaliya. Qoraalka soo baxay ayaa lagu sheegay in 12-ka bisha soo socota ee Oktoobar ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda xadaynta badda ee badweynta Hindiya ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhageysiga furan ee maxkamaddu u dhici doono saacaddu marka ay tahay 3:00 galabnimo ee saacadda dalkaasi, waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabadda ee magaalada The Hague. Xilligaasi oo madaxweynaha ICJ Garsoore Juan Donoghue ay akhrin doonto maxkamad waa go'aanka maxkamadda. Iyadoo uu jiro cudurka safmarka ah ee COVID-19 kaliya xubnaha maxkamadda, wakiilada labada dal ayaa waxa ay joogi doonaan howlka weyn ee cadaaladda. Xubnaha ka tirsan diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo dadweynaha ayaa awoodi doona in ay la socdaan akhrinta go'aanka iyagoo si toos ah kala socon doona websaytka maxkamadda, iyo sidoo kale TV-ga qaramada midoobay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maxkamadda. Go'aankan ayaa waxa uu noqon doonaa mid saameyn ballaaran ku yeesha isticmaalka iyo adeegsiga biyaha badweynta Hindiya ee labada dal. Midowga Yurub ayaa Jimcaha maanta ah cambaareeyay weeraro dhanka internetka ah oo la sheegay in Ruushku qaaday laguna bartilmaameedsaday Jarmalka ka hor doorashada dhammaadka toddobaadkan ka dhacaysa dalkaasi ee lagu dooranayo qofkii bedeli lahaa hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel. Madaxa siyaasadda dibadda ee midowga Yurub Joseph Borrell ayaa sheegay in qaar ka mid ah dowladaha xubnaha ka ah midowga Yurub lala beegsaday weeraro dhinaca internetka ah, kuwaas oo lala xiriirinayo Ruushka. Weerarada noocan oo kale ah waa kuwa aan la aqbali karin, waxaana ujeedku yahay inay halis geliyaan daacadnimadeenna iyo nabadgelyadeenna, qiyamka dimuqraadiyadda iyo mabaadiida aasaasiga ee dimuqraadiyaddeenna, ayuu yiri. Berliin ayaa bishii hore waxay dhaleeceysay waxa ay ugu yartay iskudayga Ruushka ee ah inuu saameeyo natiijada doorashada baarlamaaniga ee Jarmalka ee la qabanayo 26-ka bishan. Gabadha saameynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa maanta sheegtay in dalkeedu uu diyaar u yahay inay dib u ambaqaado wadahadallada Kuuriyada Koonfureed, balse ay ku xirtay shuruud ah in marka hore ay xukuumadda Seoul ku cadaadiso Mareykanku inuu khafiifiyo cunuqabateynta dhaqaale. Bayaanka ka soo baxay Kim iyo Jong ayaa yimid maalmo kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalkeedii ugu horreeyay muddo 6 bilood ah, kaasi oo khubaradu ku tilmaameen inuu uga gol lahayd inay muujiso sida ay uga go'an tahay inay sii horumariso barnaamijkeeda nukliyarka haddii aan la qaadin cunuqabateynta saaran dalkaasi. Ugu dambeynna, xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada Mareykanka ee CDC ayaa Jimcaha maanta ah sheegtay ama ansixisay in xirbada saddexaad ee tallaalka loogu hortagayo COVID-19 ay soo saarto oo shirkadda Pfizer la siin karo dadka Mareykanka ah ee da'doodu ay ka sarreyso 65 jirka. Xarunta CDC ayaa sidoo kale ogolaatay in tallaalkan la siin karo dadka qaangaarka ah ee qaba xanuunka halista ah iyo dadka ka shaqeeya goobaha halista ah ee uu xanuunku sida fud ugu fido. Tallaabadan ayaa ka dambeysay kadib markii khubaro ka tirsan xarunta ay Khamiisii shalay ku tala bixiyeen in tallaalka qaybtiisa saddexaad aanan la siin dadka ka shaqeeya goobaha halista ah balse loo ogolaado oo keliya dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurrada halista ah. Hase yeeshee waxaa taladaasi ka dulbooday agaasimaha xarunta CDC Rochelle Walensky oo sheegtay in xaaladdan hubantila'aanta ah ee cudurka COVID-19 darteed ay u qaadatay go'aanka ah in tallaalka qaybta saddexaad la siiyo dadka waayeelka ah, kuwa buka iyo kuwa ka shaqeeya goobaha nugul ay wada qaataan cirbada saddexaad ee tallaalka. Wararkaasina dhegeystayaal waxaad kala soconaysaan laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna Muqdisho, dadaallo iyo waanwaan laga dhex waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa mar kale fashil ku dhammaaday. Waa markii labaad ee guuldareystaan dadaallada lagu heshiisiinayo madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble oo weli isku haya cidda noqonaysa taliyaha nabad sugidda ee Soomaaliya. Warbixintanna waxaa Muqdisho ka soo dirtay Zainab Abuukar.
Ila ku dhawdo madaxda dawladda ayaa xaqiijinaya in ay guul dareysteen dadaalada la doonayay in lagu soo afjaro khilaafka u dhaxeeya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, kaasoo ay garwadeen ka ahaayeen guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor, wasiir dawladda madaxtooyada dawlad goboleedka Galmudug Umar Shiddo ayaa sidoo kale xaqiijiyay in ay fashilantay waawaantii madaxweynaha Galmudug uu maalmihii la soo dhaafay ka dhexwaday madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble. Hase yeeshee dhanka guddoomiyaha baarlamaanka weli wax hadal ah kama soo saarin wada hadallada. Sidoo kale labada dhinac madaxtooyada iyo ra-iisul wasaaraha midkood weli kama jawaabin sababta keentay in waawaanta socotay lagu kala tago, balse arrintan ayaa sii cakiraysa xaaladda siyaasadeed ee muranka labada dhinac xilli dalka ay doorasho ka socoto. Waa markii labaad oo is-afgarwaa uu ku soo dhammaado dhexdhexaadinta labada mas'uul kadib markii lagala kulmay caqabado badan oo adkeeyay in wadahadalladu socdaan. Madaxweyne Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Roble ayaa khilaafkooda sii xoogaysanaya xilli beesha caalamku ay ku baaqday in si degdeg ah loo dhameeyo khilaafka si aanay doorashada saameyn ugu yeelan. Khilaafka labada mas'uul madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa soo shaac baxay kadib markii ra-iisul wasaaraha xilka ka qaaday agaasimihii hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahd Yaasiin Xaaji Daahir, isla markaana uu u magacaabay Bashiir Goobe. Tallaabada xilka qaadista ayaa waxaa ka hor yimid madaxweyne Farmaajo oo sharci darro ku tilmaamay, isla markaana dhankiisa u magacaabay taliyaha nabad sugidda Yaasiin Farey. Labada mas'uul ayaa sidoo kale isku maandhaafay xilka qaadistii wasiirka amniga Xasan Xundubey iyo magacaabistii ra-iisul wasaaraha uu u magacaabay xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur inuu noqdo wasiirka amniga, balse khilaafka labada dhinac ayaa salka ku haya kiiska Ikraan Tahliil oo ahayd sargaalad ka tirsanayd hay-adda nabad sugidda oo muddo la la'aa. Hase yeeshee ay hay-addu sheegtay in ay dileen ururka Al-Shabaab, balse Al-Shabaab ayaa dhankooda beeniyey in ay ka dambeeyeen dilka Ikraan. Zainab Abuukar, VOA, Muqdisho.
Weli arrimaha khilaafkaasi ayaan ku jirnay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka, waxaana magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey Cabdicasiis Axmed Barrow.
خلاف كدين على سياسة دا يود حي مدحوين محمد عبد الله فرماجو يرئيس الوزراء محمد حسين روبله ولي وحالة لقم قارن أرنت الوحى يستعمين كي على تسياسة دالكا يجي دي سعود كي دور شوينكا داد فربادانا وحى يسوق يان انحلقان كراستي بارلمانكا لبدا أقل قاركود الله صوحرو سلماركانا لوجيه يستو وحيا بها كهاري دور شوينكا haddaba arintan saameyn inta leeg ayay guud ahaan ba ku yeelata siyaasadda dalka barnaamijka faaqidada todobaadka ayaan ku faaqidi doonaa waxaan igala qayb galaya Cabdullaahi Mahad Xuseen oo ah siyaasi sidoo kale na falanqeeya siyaasadda dalka Aisha Umar Geystir oo walaalaysa arrimaha siyaasadda dumarka ee gabdhuhu ay kaalin muuqata oo matalada ay ku yeeshaan baarlamaanka labada aqal iyo sidoo kale Xasan Mudane oo ah bara wax ka dhiga jaamacadaha dalka isla markaana daraaseeya siyaasadda Afrika falanqeeyana geeska Afrika dhamaantiin ku soo dhawaada markoo ugu horeeyay barnaamijka waxaan jecelahay markoo ugu horeeyay inaan ku bilaabo Cabdullaahi Maadi Cabdullaahi xaaladda dalka uu ku jiro waxaad moodaa inoo dhinacna doorasho ay ka socoto dhinaca kalena in ay khilaaf siyaasadeed xoog leh wadanka uu ku jiro dad fara badan la walaac ku abuuraya marka la eego rayil caamka iyo bulshada maxay idan la tahay xaaladda noocan oo hadda Soomaaliya ku jira ee dalka gudaha ka jirta
Cabdi Soomaasad tahay dhabantii waa xaalad cakiran oo nan waqtigaano kale oo hadda wadanka Kisan ogsoonahay in doorasho loo dureeray ay ahayd ee qayb ka mid ah gobolada ay ka socotaa kulli xaaladdan hadda abuurantay oo hadda saddex isbuuc u dambeeyay ee cakirnaan weyn oo siyaasadeed oo dalka gelisay ee muuqanaysan in islaaha hadda aysan muuqan ifafaale ay labadii mas'uul oo ugu sareeyay wadanka madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha isqabsigoodii arintii la xiriirtay gabadhita Iran wana dhig karaan way dhimataa naga ma hubno haday dhimataan Allah una xaristo haday noo shaahin waxaan rajaynaynaa in iyadu bad qabta la heli doono arintaas ayaa runtii waxay abuurtay cakir siyaasadeed oo hore wadanka uga dhicin waqti xun uu ku soo aaday waxaan muuqanaysaa inay isjiijid uu ka dhaxeeyo labada xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ay arintan ay inta badan sida dadka qaar ay leeyihiin siyaasad ayay dabada ay la gashay dabada marka ruuta xaalad fiican maahan xaalad oo umada iyo dhamaan Soomaalida guud ahaan waxay ku abuurtay walaac sababtoo waxa ka dhalan kara in isku dhacyo yimaado laba xafiis oo nan isogoleen laba milibaba midku roob magacaabanayo aan raalli isaga ahayn waqti xun oo xasaasina ku soo aaday marka waxyaabaha laga cabsado waxa ka mid ah in uu ka dhacan dagaalo oo dabada la gasho ay ciidamadu isxabadayaan marka cabsi noocaas way jirtaa in dib loogu noqdo dagaal
waa garta Cabdullaahi waa ku soo laaban doona Xasan Mudane waxa tahay bar siyaasadda Afrika dhiga geeska Afrikana falanqeeya marka aad eegto marxaladihii ugu dambeeyay dalka ka jiray sida la taliyay amniga madaxweynaha in lagu xayiray diyaaradii uu la socday magaalada Djibouti ee wadanka Djibouti hadalkii dawladda Soomaaliya ka soo baxay wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Soomaaliya la xiriirta iyo rayil caamka dadka sida ay qabaan xaaladdaas markii la fooriyay Soomaaliya maanta halkay taagantahay
Cabdi Soomaasan tahay saaxiibada barnaamijka la qayb galay wa salaama xaalad runtii cakiran ayaa lagu jiraa xilli xun oo ku soo aaday arrinta khilaafka waayo 27 dii meeshiiskii la galay waxaana filay waxay idin wadankan oo doorasho aad marka ayadoo doorashada ay socotaa ayaa khilaaf yimid labada xafiis ugu sare wadankan madaxa la galay marka khilaafkaasi waxaaba laga cabsaday waxay tahay inuu caqabad weyn ku yeesho doorashada sida hadda muuqatana uu ku yeelana marka waa waxyaabaha hadda dadka marka fiiriso xayo caamka waxaaba aad uga hadlaa ka mid ah khilaafkii dareenkii iyo hamigii iyo rajadii laga qabo doorashada waa laga leexday dadku waxay aad uga hadlayaan Star Warkan hadda ka dhaxeeya wasaaraha iyo madaxweynaha marka ayadan wax fiican maaha waxay ahayd xilligan oo kale in ay doorashada aqalka hoose si socoto oo midii madaxweynaha la sii gaaro marka wax aad looga xumaado waaye arrinta kale hadda ka dhawaajiso ah yaani isha la tilay amniga qaranka oo diyaaradda lagu xayiray horta warar kala duwan ka soo baxay yaani marka fiiriso sababta saxda ah arrintaas ay u dhacday la hadda lama xaqiijinayo laakiin warar kala duwan oo siyaasadeysan way soo baxayeen laakiin marka la fiiriyo sheekada meesha ay ka soo bilaabatay bilow hore marka fiiriso arrinta Iran keeskeeda marka fiiriso wixii ka dambeeyay waraaqadaha isku turturay marka sheekada waxay ahayd dagaal ah qoro qoro ku taag in oo qolobo qolada kale ay waa iska dhaqankii Soomaaliga oo geel leedahay ayadoo aan la fiirinayn danta guud ee doorashadii iyo amniga iyo qaranka laakiin uu ku xumeena ma qofkaana aniga yar u istaagi kara ma sida laba qof oo isdagaalaya oo kala macrag ayuu runtii qalaaf ku ekaa marka taasay ka mid ahayd arintan diyaaradaha la celinayo waxaan mid kale in diyaaradaha la iska celiyo hadda bilaawda ma ahayn hadaan la socoto waxa jiray labadii madaxweyne Shariif iyo Xasan Sheekh oo maray baladweyne aadayeen oo ii sheeg waa la socotaa way ka hadlay lafta shir jaraa ay qabteen in diyaaradii waxa uu caqabad lagu noqday marka waxaan waa dhaqan hore u soo bilaawday way weelana uu socdaa cabsidana hayso marka waxay tahay shacab ahaan cabsidana hayso waxay tahay waxyaabahan misal hadda ayadoo xaalad doorasho lagu jiro layshiyo oo sii socda ayaa dhinac waxaa ka furmay khilaaf marka dhibaatada haysta waxaa waaye waxyaabahan cusub ee nagu soo kordhaya si hadda diyaaradii la iska celinayo oo wax hadda nagu cusubayseen inay hadhow noqdaan mustaqbalka inay noqdaan dhaqan siyaasadeed oo qoladii markaas timaadeen inay caadaysato qofkii la fahmi waayo in diyaarada laga celiyo oo loo jeedin wadanka uu soo galo
waa gartay caashigeystir waad la socotaa dooda xasan iyo cabdulaahi mahdi sida wax u dhigeen si guud markaad u eegto xaaladda hadda dalka uu ku jiro ee khilaafka ah ma waxay saameyn muuqata ku yeelatay hannaankii doorashada oo ay dadka ka duuday
saameyn way imaan kartaa oo yacni isjiijiid dadkii xoog yacni awood ku lahaa wadanka haddii marba dhinac ay ishaystaan way saameyn way ku yeelan kartaa doorashada ay ku yeelan kartaa dib u dhac oo aada sida dheeraada ay yeelan kartaa inkastoo isleeyahay hadda dadka shacabka iyo yacni waxyaabo badan ay fahmeen oo dagaal inuu dhaco iyo in ma aragtay waxa sii bataan aysan jeclayn in aadna waa looga hadlaaho aadaa looga doodaa si waxaan ay nabadu timaado xuquuqda gabadha maqanne Soomaali waagii hore waxaa la yiri dagaal yacni gabarka kooc ma istaago laakiin tan waxay tusaysaa qadarin horta kow in gabdhaha loo haayo sababtoo ah dad lasoo dilay ama siyaasad saas usoo dhacda hadda kahor aan la falaaqayn oo la dibagelin way jirtaa waa ka xumahay in ay faamiliga ikraan ay saas u murugoodaan ku ogaan waayaan macnaha gabdhooda oo weliba ah muwaadin kusoo kartay wadankan iyadoo dagaal jiro wax ku baratay dhalinyaro ah qeyb ka aheed dowladda iyo amniga ka shaqeyhiisa iyada in lagu dhex waayo runtii wax aada fool xun ay aheed laakiin haddana waxaa is leedahay xuquuqda gabadhaasoo kale iyo xuquuqda haweenka in loo danqahayo la rabo in wax laga qabto ayna soo saari doonto waxyaabo badan oo marka hore aan xoog loo raacinin
waa gartay cabdullaahi marka hadii aan ku imaado ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maalmihii ugu dambeeyey khilaafkooda dadku si weyn bay u hadalhayeen haddana waxaa jirtay waraaqada soo baxaya oo mid kasta ahi dastuurka ku meelgaarka adeegsanayo isagoo oo muujinaya awood uu leeyahay oo kale madaxweyne oo kale waxa uu soo saaray ra-iisul wasaarihii inuu xayiraad shaqo ku sameeyey in wasiir kasta isaga wasaaradiisii uu maamulo ra-iisul wasaaraha waxa uu mas-uul ka ahaa doorashada arrimahan hadda jira oo weliba dalka uu doorasho ku jiro oo kale markii aada fiiriso maxaa keenaya in madaxda ay isku muuqdaan halkal rabeeyad oo dalkii doorasho u aaday
horta waa dhaqan siyaasadeed sida uu xasan ba yiri oo soomaalidu inta badan ninka mas-uulka ama madaxweynaha markaad si usii fiirisidna arrinkan isku xirnaanta laba awood oo isbarbar yaalla oo ah waxaan inta badan soomaalida dhibaatadan haysata madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay awoodoodu ay sharciyan kala cadday haddana aysan kala caddeenoo aysan dastuurkaba uu muuqanaayo mid aan waadax ahayn midda kalena waxaa awood jinjin oo kalena inay isbidaayaan oo leeyahay madaxweynuhu uu magacaabi karaa laakiin xilka ma qaadi karo marka sababahaas oo dhan ayaa waxay keenayaan inay yihiin laba qof oo siman oo kale marka sinaantaas ayaa inta badan sidaan ogsoonnahay inta badan madaxweynaha wuxuu raadiyaa nin daacad u ah oo rabitaankiisa saxay qaladba ku oga u ahaada laakiin wuxuu waa soomaali wadadku waa loo kala sheeko xumeynayaa waxyaaba aan jirin baa loo kala qaadayaa si baasi filan iyo si saxaad loo kala dab qaadayaa markii mar uu dabku qarxana inta badan way adkaanaysaa xalka inay labadii qofood shalay isku ujeedada aragtida ahay inay maanta xal gaaraan because gacmo badan iyo fara badana meesha soo gelaya oo iyaguna maslaxadahooda ka dhex arkaaya in isjiidka siyaasadda dadba maslaxad u tahay
laakiin madaxweyne farmaajo waxa uu sheegay in barnaamijka doorashada dalka iyo amnigiisa uu ku wareejiyay ra'iisul wasaaraha haddana markala maxaa keenay inuu dib u soo fargeliyo taas ayay dad farabadan isweydiin
karaan taas horta waxa keenaysa madaxweynuhu cabsi uu ka qabo iyo madaxadeeg uu ka arkay ra'iisul wasaaraha marka inuu mar labaad uu yiraahdo awoodu waa narsada asagoo markii hore si waadaxa iyadoo isagoo horjooga baarlamaanka hortiisa uu ka sheegay taasna waa isqabsiga laakiin wax sii soconaya maahan midda kalena labadooda oo kala raarca ama dhinacaha farqaha ishaysta way adkaanaysaa in yani dowladnimada ama waqtigan kala guurka hooy ahayd in lagu gudbo doorashada iyagoo garab iyago oo ay taagan tahay conflictigooda isqabsigoodu runtii hor loola socon karaayo mar walba waxaa lagu qasbaran doonaa hal isjiidjiido hala dagaalo in uun meel dhexe la isugu imaan doono ay ku dhammaan doonto wax ay wada ogol yihiin marka wada ogolkaas intuu ka imaanayo ayuun bay tahay laakiin ma suurtogasho madaxweynehu inay jiisa u hirgasho ama ra-iisul wasaarehu rabitaankiisa midna ma shaqayn kara midka kale la-aantiis
halka si guud baan ugu imaan doonaa xasan ra-iisul wasaaraha doorashada lagu wareejiyey haddana dhinaca kale waxaa jira kulamo doorashada ku saabsan oo madaxda maamul goboleedyada dalka uu la qaadanayay gobollada waqooyi sara mas-uuliyiinta matalaysa oo kale uu la qaadanayay haddana dhinaca kale khilaafka isagay madaxweynaha u dhexeeya saameyn muuqato siyaasi ayuu dalka ku yeeshay maxay tahay sababta arrimahan doorashada dadka looga jeediyey miyaanay ahayn in madaxda arintaas marka hore ay ka shaqeeyaan rabay shaqo la rabay in mid kale lagu garab wado oo cabsi gelinaysa geedisocodka dowladnimada soomaaliya
waa mahadsan tahay intaan su-aashaada ka jawaabin waxaan rabay inaan waxyar qodob uu ka dhawaajiyo walaalkii cabdullaahi maade inaan waxyar aan ku daraan rabay arrin ku saabsanayd awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisaraha dastuurka waxaa kuma cadda haddii ku caddahana wuu iska hor imaanaya ani waxaa aaminsanahay dastuurka waxaa dastuurka laftigiisa qayb kamid a laakiin nidaamka siyaasadeed ama nidaamka siyaasiga aan ku dhaqmeen waa nidaam ay dhahayaan semi presidential system waana waxa keenaya faransiiska ku dhaqma waana waxa keenaya isku dhaca waay because nidaamkaas wuxuu keenaa si beelaha loo qanciyo ama gurubyada kala duwan loo qanciyo waxaa la sameynaya madaxweynaha la sameynaya ra-iisaraha waa laga agsameynaa laakiin caadiga markaa fiiriso wadamada ama kuwa presidential systemka ku dhaqma madaxweynaha jira awoodihii dhanna madaxweynaha ku urursan tahay awooddaas madaxweynaha ku urursan tahay baarlamaanka ilaalinaya baarlamaanka lagu ilaaliya wadamada parliamentarian systemka isticmaalana prime ministera jira madaxweynaha wax lalaami jiraan prime ministerkana waxaa la xisaabtama wuxuu accountable u yahay ama la xisaabtamayo waxa la yihahdaa baarlamaanka la xisaabtamayo oo waxa la yihahda codkiisa oo la xisaabtamayo marka anaga keena waxaa waaye madaxweynena wuu jiraa ra-iisul wasaarena wuu jiraa marka qaacidadii 4.5 ahayd haddii beel madaxweyne qaadato si beeshaas aysan awooddu dhan u qaadan waa in xafiiska ra-iisaraha ee beel kale la siiya sheekada 4.5 marka mushkiladda dhanba waxaa waaye qaacidadii nidaamkii siyaasiga waddankan ayaa naga hadlaysan waxaa waaye ii sheeg inta ay weli aynan fahamsanayn nidaamka nagu haboon ee aan qaadanayna jahwareerkan wuu jiraa dastuurkana wuxuu wax la yihahda ii sheeg uu jawaab ka bixinaa nidaamka siyaasiga markaas la qaadanaa taas waa mid meeshaan uga baxay arrintaad markaad fiirisid horta arrintan doorashada heshiis siyaasadeeda dhacay 27 May waxay ahayd in la baxo doorasho la-aada ahayd mushkilad kale inay timaada maheyd laakiin ra-iisul wasaaraha arrintaa markay soo baxday khilaafkan siyaasiga ra-iisul wasaaraha inuu aada ugu mashquulo maheen shaqadiisa waxay ahayd arrinta doorashada inuu aada ahayd laakiin arrintan kayskan lagu hologala macnaha yani aada ugu mashquulay ma fahmino waxay ahayd caadigan waxay ahayd kayskan guddiga u xilsaaray guddiga garsoorka guddiga in loo dhigo ra-iisul wasaarahana uu aada waxa la yihahda arrinta doorashooyinka uu gudaha usii galo marka dowlad goboleedyada laftigoodana ogaada ra-iisul wasaaraha kaliya maa dowlad goboleedyada laftigooda lug baa u laaban waa la socotaa aqalka sarqaabka u maareeyeen puntland way soo dhammaystirtay hirshabeel hadda waa la socotaa laba kursi oo u dhiman waxay yihahda isha koonfur galbeed waa dhammaystirtay soo maa koonfur galbeed waa u dhammaystirtay laakiin jubbaland markaad fiirisid galmudug way reebteen kuraasay reebteen hirshabeelland haddana kuraasa u harsan somalilan waa la socotaa weli arrinteed way taagan tahay qodyaha kaloo banaadirigaana weli waa taagan marka waxay ahayd aqalka sare mar hor in laga dhamaaday sida jadwalka
waxaad tiri ra-iisul wasaaruhu ma ahayn in doorashada uu aada uga mashquulo arrintaas maxaa ula jeedaa haddii aad sii faafahayso
fiiri waxaan ula jeeda waxaa waaye ra-iisul wasaaraha mandatekiisa waxay tahay waa arrinta doorashada mugta waa arrintan doorashada waddanka inuu gaarsiiyo doorasho xasiloon oo nabdoon oo xor iyo xalaal ku baxdo mid baarlamaan ha noqoto mid madaxweyne ha noqoto marka taas waa shaqadii loo dhiibay ahayd arrintaanaa kasoo hoos baxday arrintaa kasoo hoos baxday ra-iisul wasaaraha ma ogtahay wax kasta asi kama bilowdaan mana ku dhammaadaan guddiyaa jira soo maaha waxaa jiro xafiiskiisu wuu ballaareen waxay ahayd inuusan asaga shaksiyan inuusan waxaan gacanta la gelin laakiin waxa la yiraahdo gudigu hadda magacaabo arintan oo Ukraine gudigu qabilsana gudigaas waxay tahay inuu furaji ka dibna arinta doorashada laakiin waxa dhacay mataqaana mushkilada dhacday waxa waa game-ka ciyaartii lala ciyaaray ay wasaaraha si raac
waa ku imanaya
doorashada way aamusan
taasana waxa
doorashooyin fi qarankana
waxa uu soo noqonaya taasana rabaa inaa caasho wax ka siiyo waxa uu yiri Hassan ra'iisul wasaaruhu ma aha inuu aad ugu mashquulo kiiskan Ukraine waxa ay gudii inuu u magacaabo kadibna tii doorashada awood badan saaro taam idin muqata ra'iigaas Hassan sida warad
aniga waxaan u arkaa ra'iisul wasaaraha waxa loo dhiibay sax doorashooyinka at the same time amnigana inuu asaga mas'uul ka yahay waa lagu rajeeyay ee lafteeda marka caqabadaha jira awgeed amniga saas uu fargeliyaas leeyahay aniga oo macnaha waxyaalo oo gudi hadii la sameeyo qofka kalena gudi aan sameeyin ay dhahayso waxay ahayd aan qabaa aniga ra'iisul wasaaraha xoogaa in loo daayo oo waxyaabaha qaarkood ma aragtay maadaama amniga iyo doorashada labadooda la isugu daran qabaa midda kale waxaan rabaa inaan wax yar taabto arintii uu ka dhawaajiyo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare waxa lagu mashquulahay waa dadka oo yar waxaana keenayo laba qabiil inay kala naqdaan ay agree because caqabada dumarka markay qabiil tahay ku haysato marka caqabadaha oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qabiilo kala gidisa laga dhigaayo dhibaatooyinkaas ay leedahay sababtoo ah haweenka qabiil ma matalaan caqabada badan oo siyaasadii inaan matalno oo decisionada meelaha lagu gaaray aan fariisanan waa tan nagu hor istaagaysa dastuurkina kuma qorna dastuurka laftirkiisa hadda ma aragtay qabiilka iyo teer percent marka la dhahayo kuma qorno laakiin waa dadaal oo loo arko inuu xal yahay oo la socodsiiyo marka waxay la tahay madaxda iyaga laftirkooda inay dastuurka raacayaan fahmayaan macnaha xal keenayaan caqabadaha jira qofayna u muuqanin ma jirto mugta laakiin qofta nafteeda keliya haddii ka fikirto say kusoo naqan laheeda ama awoodda ay u siin laheeda dadka ay iyada rabto iyadana probleem ay keenaysaa marka waxay la tahay siyaasadda dumarka in dhinac laga soo geliyo meesha oo talada xalay baby u naqan
marka waxaad leedahay haddii dumarka awood fiican ay kulahaan lahaayeen siyaasadda soomaaliya khilaafaadka noocaan sooma noqdeen
waa yaraan lahaayeen aad u yaraan lahaayeen xal badanaa imaan lahaayeen because dumarka ma mateli karaan qabiilna ma mateli karaan waxaa imaan laheeda qof oo dhowr qabiil mateli kartaba inay meel soo fariisato haweenka probleemka guriga ka jira waa aragtay ilmaheeda oo kala gedisan oo kala dhib badan iyadaa xaliso inta badan kala dejiso oo kala maamusho marka wadankana wuxuu lamid yahay guriga maamulkiisa oo kale ana waxaa isleahay xal aad u weyn inay qalaheeda dumarka inay soo galaan
waa kartay waxaan jecelahay tii khilaafka inaan weli ku sii socdo weli waxaad moodaa hay'adda nabad sugidda in laba taliye ay leedahay wasiirkii amniga hore shaqada laga raacday madaxweynaha Soomaaliya uusan waafaqsanayn oo ku qanacsanayn wasiirkan cusubna uusan u arkin mid shaqeeya oo sax ah inkastoo welina wasiirka cusub uu xafiiska joogo hadda shaqada isaga wado dalka oo sidaas hadii gobollada doorashooyinka ay ka yimaadaan Muqdisho loo yimaado kuraastii banaadiriga iyo gobolada waqooyin Muqdisho lagu qabto arintaas sidee saameyn ugu yeelan kartaa
horta mar walba iyadoo heshiis laga gaarin wax suurtoobi kara horta midaan ah aqalka sare wax saameyn ah kuma lahan sababtoo ah maamulka gobolada oo madax banaan gobolada waqooyigana sida hadda muuqata Cabdi Xaanshi gudoomiyaha aqalka sare iyo ra'iisul wasaaraha Mahdiba hadda inay heshiis ka gaareen arintoodana iyaga ay si gentleman agreement u muuqato inay ku heshiiyeen sida ay wax u kala qaybsan lahaayeen oo taas dood weynta ma taagna laakiin waxyaabaha caqabadaha dhali doona waxaa ka mid ah haddii saan inta lagu socdo oo doorashada caamka markay timaado iyadoo weli ay taagan tahay cakirnaantan haddii lagu gaaro oo aqalkoosa bilowdo maamul goboleedyada xildhibaanadu ay soo baxaan tan doorashada saxda ayaa maamulka ugu weyn oo dhibaatada ama conflictiga ama isqabsigooda hadduu gaaro oo usii jiitamaayo iyadoona xal laga gaarin xildhibaanadu soo baxaan oo inkastoo isan muuqanba iyadoo heshiis caama jiran in doorashada aqalkoosa la aadi karo oo ay caqabad tahay anigu waxaan arkaa in waqti dhumis badan jiro labada dhinacba ay cilad leeyihiin khaladkana qeyb ka yihin madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhuba inay fiiriyaan ummadda soomaaliyeed maanta inay iyaga waxa dhiban tahay in iyaga loo xayiran yahay in doorasho laga sugaayay laakiin nin jeclaysiga waayo waxyaabaha dhibaatada keenaya muhiim ma ahan adiga madaxweynuhu wuxuu dhaafay umada Soomaaliyeed rasuul wuxuu dhaafay umada Soomaaliyeed in shakhsiyaad ay umada Soomaaliyeed maanta ay u xanibaan oo yaani ay dhahan in jacaylka hebel aan rabaa iyo hebel aan rabaa waxa ka weyn dadka umada Soomaaliyeed in dadka umada Soomaaliyeed ay fiiriyaan waqtiguna uu ku hayo ay ogaadaan umaduna ay eegayso weli waqtigani waa waqti aad u cakiran waxa noqonaysa qof walba oo kale taariikhda meelba uga qormi doona marka arrimahan isqabsiga oo hadda sidaa koox su'aashada ahayd ee labada la magacaabistaas kulli waxay ku dhamaan doontaa wax wada ogol ah in labada taliye meesha ka bixi doonaan oo taliye la wada ogol ah in baa noqon karta in la keeno
Aasha markaan kugu soo laabanayaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha hadda waana laga dhaxwadaa oo la leeyahay madaxda gobolada qaar waxay doonayaan in la isku keeno arrinta xal loo helo marka laga tusaale qaato xalal noocaan oo kale loo raadiyo haddana gadaal khilaafyo ay ka yimaadeen haddii hadda la yiraahdo xalal la gaaray oo wax badan la isku hayaa laga tanaasulay la intee sii socon kartaa ama la fili karaa khilaaf kala soo laaban karaa
wax walba waa la fili karaa laakiin waxaan ka xumahay khilaafyada iyo xalalka la raadinayo kulli horta ragga soo can inay yihiin waxaa fiicnaan laheeday talada in dumarka qaar ay ku jiraan laga yaaba xal ay iiga arkaynin inay keeni lahaa
xalka raggaysan arkaynood qaban kartaan kulli
anti waa kala duwanahay saa u fikiraynaa kala duwan dumarku waa raxmad badan yihiin ragga waxa waaye dagaal waa inta badan xalkooda iyo inay isjiijiidaan dumarka laakiin waxaan leeyahay waa peace lordsanahay ma fahmtay nabada naaska lanuugala marka la dhahaa ciyaar ciyaar maaha nabadda hooyada caloosheeda ka bilaabato dareenkaasaa ku jira dumarka ilmaheeda iyo walaalaheed iyo inay isdagaalaan oo khilaaf taagnaadaan ma jeclo laakiin aniga waxaan arkaa haddii xal yimaado in hore loo soco karo qasab ma aha inaan ku fikirno inuu mar walba uu jiraayo waxaa laga yaabaa in xal iyo isfaham ka fiican uu yimaado wax markii laga hadlo laga wada hadlo aan wada hadalna aan heshiin waayo heshiis fiican inuu imaahay ila tahay aniga waxaa soo daahaa wixii soo daahaa kheyra ku jiray dadka Soomaalida tiraaha mugta marka waxii loogu talagalaa laga yaabaa in dib loogu dhaco laakiin dadka fahamkooda iyo soo galaashahooda iyo yacni wax raadintooda ani waxaan rajo fiican ka qabaa inay wax fiican isu bedelayaan
waa kartay Xasan hadda wada hadallada socda oo la warinayo in la doonayo in xal looga gaaro khilaafka siyaasadda ee jira ma noqon karaa mid haddii la isfahmo khilaafkii ugu dambeeyey oo ka noqonayo doorashada hore loo aadayo khilaaf kalena uusan soo noqon karin marka aad ka tusaale qaadato caqabadihii hore u dhacay laga heshiiyey haddana khilaafyo kale ay soo baxeen
horta ani ma dhahayo waa khilaafkii ugu dambeeyey la soo afjaraa noqonaa ma dhahayo wax laga hadlaa waa siyaasadii doorasho waaye khilaafna waa taagnaana laakiin waxa walwalka noogaha waxa khilaafyadan soo baxayo ama caqabad ku noqdaan doorashooyinka wadanka waana la socotaa in wadankani ee doorasho ka dhacdo muhiim waaye xasiloonida dowladnimada mustaqbalka ayay muhiim u tahay hadii doorashada meesha laga saaro maxaa siyaa dar ula dagaalana marka saashikoodii waa aan wadankan u burburay siyaa daran isku joogay sabab siyaa dar lagu haysto waxa ahayd 20 sano iska fadhiyay kursiga marka waa in awoodda lagu kala wareega ayadoo doorasho la isticmaalo taas horta waa mid meelay taala oo muhiim waay mid kaloo waxaa jirtay uu ka dhawaajiyay walaalkii aan rabo inaan sii xoojiyo ahayd isjiidkan iyo arrimahan iyo khilaafkan waqti lumis waa sax waay waa ku raacsanaa waqtiyaa lumay waqti badanaa naga soo lumay laakiin hadda wixii ka dambeeyna waqti naga luma ma rabno waxaan aada u bogaadinaa dadaalkan uu wado ii sheeg galmudug madaxweyneheeda qorqor iyo lafta garan waxaan maqlay inay waanwaan ka dhexwadaan keligood maahan cid kasta oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku keenaysa oo si arrintan amniga iyo siyaasadda la xiriirta si loo xaliyo ka shaqeynaysa anuu bogaadina waan dhiirigelina waayo dhowr iyo 30 sano ayaa waxaan kusoo wadnay aqliyad la dhaho zero sum mentality oo ah aan kala adkaano laakiin in dadku la dhexgalo lagu baxo oo gacan saddexaad la helo oo waxaan ilaa ma ogtahay dada waxay ka dhigayaan arrinta ikraan inaan la xalin karin wax kastaa la xalin karaa halka marka wadada loo maraaya wuxuu noqonaa mid cadaaladeed oo noqona waa midkaan aan taageersana si cadaaladeed wax lagu xaliyo marka waxaa waaye in wixii la kala saaro wixii siyaasadna la xaliyo wixii amni la xiriirana dee hay-adaha quseeya loo daayo wadankaana in waqti badan aan laga lumin doorashada in la aado
waa tahay waxaa jira maalmihii ugu dambeysay kan siyaasadda Soomaaliya ay miisaan culus ku lahaayeen marka doorashada laga hadlayo musharaxiinta golaha ay kun buhoobeen oo ay ka tirsan yihiin siyaasiyiin culus oo qarkood horey madax uga soo noqday dalkan oo soo maamulay ilaa hadda dad fara badan waxa is weydiinayaan jahwareerka siyaasadeed ee hadda jira maxaa loo arkayaa doorka musharaxiinta ee siyaasadda ku saabsanaa xaqiiqda jira Cabdulla
horta dhabahantii way ahayd oo waan wax ay mudan yihiin inay arrintan ay si qoto dheer ay ama dhexdhexaad uga noqdaan ama ay uga hadlaan laakiin aan xogaalku u nahay qoraallo badan oo waxaa jira ay soo saareen madasha midoog musharaxiinta oo inta badan ay ku taageerayeen qodobadii ra-iisul wasaaraha ahayd inay kan cadaalad hesho iyo arrimo noocaas ah sida muuqata siyaasadda sidaedaba inta badan soomaalida waxaa dhaqan ah qofku markuu qof la dirsan yahay qofka kale labada qof marka adiga anig ku colaadinayo adiga xasana saaxiibatii marka soo kala go-daan inaan anigu aan adig kula soo jirsado marka weli waxaa muuqanaysa haddana ay tahay in inta laga gudbo arrimahaas jira laakiin xalka wuxuu u baahan yahay in dad qeyb saddexaad laba qof oo dagaashama heshiya soomaali tirahdaa maadaama loo baahan yahay ama maamul goboleed ha noqdaan midoog musharaxiintu maadaama rag odayaal waaweyn oo wadanka soo maamula ay qeyb ka yihiin warkoodana uu ka gadmi kara labada dhinac inay iyo laftigood u guntadaan inay arrintan ay dhexda ka qabtaan oo ay mudan yihiin sidaan hore kusheegay bulshada qeybaheeda duwana ee arrintan lagu baxo laakiin inaan laisku fiirsado oona halka aysan halkan aysan la meeraysada noqon oo halkaas aan lagu dul wareegin ayaan anigu arkaa kolley haddana waxaa muuqanaysa biseel ayaa jira dhan walba xalna uu imaan doonaa haba soo daaho laakiin waxay u baahan tahay ummadda soomaaliyeed dadkii hore mas-uuliyiinta ama siyaasiyiintii hore ama midoog mushaxiinta noqoto ama maamul goboleed ka noqoto inay daacad ka wada noqdaan ayadoon dhinacna la jirsanaynin laakiin isqaqabsigan siyaasadeed arrintan ikraan ka bilowday inuusan noqon meel lagu kala tago inaysan noqon meel lagu kala faa'iidaysto oo damage qof loogu yeelo qof loogu yeelo inuu guuleysanayo taas waxaa ka muhiimsan in waddankan ay ka dhacdo doorasho arrinta cadaaladda ahayd oo ikraan maadaama ay tahay meesha ugu ay sartu ka qurusan tahayna aniga waxaan qabaa ikraan mar walba inay cadaalad hesho ma dhammaan ummadda soomaaliyeed waa mid ay ka go-an labada waalid oo dhalay ikraan hadday ka go-an tahay inay gabadhooda wax cadaalad ka sokaysa aysan ku qancin ani waxaan aaminsanahay kiisku ha dheeraado dacwadu ha dheeraato waqti dheer ha qaadato sanado ha qaadato bilo ha qaadato ikraan inay cadaalad heli doonto laakiin haddii aan hadda dhahno ikraan inuu cadaaladeed meel la saaran waddanka horema u soconayo taas aysan noqon wax dadab lagu dadbaayo siyaasadda soomaalida ummadda soomaaliyeed iyo doorashadii taas waxaan arkayaa inay wax aan la filanayn risaalad xun ay ka dhalan karto ayaan anigu aaminsanahay
waan garta marka khilaafyadan haddii ay sii socdaan oo ugu dambeyntii waxaan rabaa meeshaas inaan xal ka gaaro intaan arrinta doorashooyinka gobollada u gudbin haddii ay sii socdaan oo waqtigii loo xadeeyey doorashada xilliga madaxweynaha ay dhacdo oo la wada ogaa hore loo soo saaray haddii ay sidaan usii jiidanto dib u dhaca muuqanaya muxuu ku abuurayaa guud ahaan shacbiga iyo siyaasiyiinta xilalka raadinaya inta
runtii cabsi badan iyo waxay ku abuureysaa rajo xun way ku abuureysaa ani waxaan leeyahay muhiim waaye doorashada in xoogga la saaro inay dhacdo sababtoo ah waxaan isleeyahay xataa waxaa imaahaya maamul saxan oo maaragtay kala dambeyn iyo maaragtay madax markaas la wareegta caqabadaha hadda jira oo kale oo xal kaloo laayahay sida walaasheen ikraan problemkeeda waxaa la helaa fursad oo maaragtay amnigaas iyo wax lagu raadiyay ay macnaha dowlad markaas dadka oo dhan dowladnimada waa rabaan dowlad waa la rabaa hadda laakiin maamul xumada jirta iyo caqabadahan oo maarkin oo dowlad rasmi aan jirina keenayso marka aniga waxaan isleeyahay waa muhiim in doorashada xoogga la saaro oo maaragtay aqalka sare uu dhismo xildhibaanada dhismaan si loo helo maaragtay guddoomiye baarlamaan madaxweyne loo helo ay waxna isbedelaan sida loogu talagalay maadaama aysan naqahaynin caqabadan jirto oo laga hadlaayo oo maaragtay xuquuqda citizenka ay u horeysa ikraam iyo inta ka dambeysa oo la raadihayaba waxaa loo helaa si xasilooni ah in loo sameeyo
waa tahay xasan waxaan jeclahay si guud doorashadii gobollada ka dhacday inaa u aado hirshabeelle isbuucyadii lasoo dhaafay waxay u ahayd maalmo doorasho aqalkii sare ayaa kuraas lagu doortay buuq siyaasadeeda ka dhacay baarlamanka gudihiisa sida hirshabeelle ay wax uga dhacaan marka aad fiiriso si guud doorashadii halkaasi ka dhacday maxay kula muuqatay
horta doorashadii ka dhacday Hirshabeelle doorashooyinkii aan soo aragnay midii ugu fiicnayd waa laba arrin aan u soo weynay midii koowaad doorashadii waxa la dhahay santuuq inta meel la dhigo dad tartamay waa inay jiraan laba qof saddex qof wax ka badan oo kursiga u tartamay waa inay jiraan iyo dad codeynaya marka waxa fiihi ka dhacay Hirshabeelle waxa ahaayeen kaamirooyinkii warbaahintan way joogeen korjoogtiyaalna way joogeen adduunka dhan waa laga daawanayay santuuq meesha la dhigay xildhibaanadu way imaanayeen musharaxiinta khudbaday jeedinayeen kadibnaaadhamaystiro waxaa dhacayay santuuqaasaa codka lagu reebaan la tartamaa wax fiicana ka dhacay khilaafkii yaraa oo meesha ka dhacay Hirshabeelle wax dhi mushkilada kuma yeelan sababta waxaa waaye marka arrimahaas oo kale markay jiraan waxyaabaha soo baxbaxay laakiin marka lala barbardhigo wixii ka dhacay Puntland oo aan ognahay waqti badan waxa la yiraahda dimuqraadiyadda iyo federaalkiina uu loolaynays laakiin arrintii ka dhacday kuraasta aqalka sare sida loo maamulo iyo tii Jubbaland iyo waxna galmudug iyo iisheeg koonfur galbeed qaabka loo maamulo marka lala baro Hirshabeelle Hirshabeelle boqolkiiba boqol fiicneed oo weliba doorasho la dhigi kara kuwan doorasho ma dhigi kara waayo kuwan waxyaabaha ay sameeyeen waxaa waaye qofaa imaansiyan hadda Puntland oo kale qofkii tartamaayay dadka la tartamaa way soo istaageen waxay dhaheen ayadoo aan la bilaabanin wax la yiraahdo isha codbixinta ayay is casileen marka fiiri waxaa ka sameysma waxa la dhaho erabixin la dhaho malxiiseen loo sameynaa qof kasta ceebeen ku taha siyaasadda waddanka
markaad fiiriso doorashada ka dhacday gobollada qaar caasha oo gabdhuhu ay kuraastii u tartameen waxaad ka mid ahayd gabdhihu ololeynaya dumarka inay kaalin muuqata siyaasadda ku yeeshaan oo labada aqal ee baarlamaankaba kuraas fiican ay ka helaan waxaa ka soo baxay badi ma ku qanacsanayaan
qaar waa ku qanacsanaynay anaga horta haween haddaan lahaa dhibaatana haysato waxaa laga hadlaa dimuqraatiyad dimuqraatiyada waa in lagu codeeyo adna aa codeyn kartid waxaa laga hadlaa qabiil waxaa lahaa 30% ah wax lagu doorahaya hadii baarlamaan ay naqato aqalka sare oo kale baarlamaanka oo codeeyo soma baarlamaanka oo dowlad goboleedkaas oo codeeyo imagine meeqa ku jirta percent oo dumar ah way yaryihin waa ka yaryihin always ragga waa ka yaryihin ragga inta badan anagu waa u codeynaa hadda haweena laakiin iyaga nooma cadeeyaan that's not democracy dimuqraatiyad ma aha mugta sababtu waxaa isleehay ragga ragga qiimo la leh gabdhaha laftirkooda anaga ragga ma necbani oo codka waa siinaa laakiin ma siiyaan iyaga dowladda goboleedyada qaarkood waxaa ka dhacay hadda dowladda southwest oo kale aada ugu mahadceliha because qoondada haweenka mar walba way gooni u siiyaan gabdhaha iyagaa tartama haddana waxaa lagu dadaalay aad loogu dadaalay yacni gabdhaha inay xor yihiin xataa ragga la tartami karaan iyagoo haddana qoondadooda ay ku tartamayaan haystaan sababtoo ah haddii rag le aada la tartamaysiin la dhaho horta soo ma baxa waa adagtaasay kusoo baxaan marka iyaga gabdhaha way siiyeen Jubbaland afaraa la doortay ragay ahaayeen weli gabar kuma jirto laakiin waxaa ka rajaynaynaa afarta kaloo soo socota insha allah in gabadha la siin doono kulli laba leeg soo bixi laheeday sideed hal dhinacaan iyo hal afartan hal afartaasan hal ay ka soo bixi laheeday marka meelaha qaarkood weli waa ku dulban yihiin oo lama siiyo laakiin waxaan aada ugu mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha maaragtay guddiga doorashooyinka la sameeyey waxaa la sameeyey guddiga maaragtay xaqiijinta waxaa loo diray xataa in la fiiriyo inay ku jiraan ergada inay macnaha boqolkii soddonka ay soo galaan dadaalka loo hayo iyagana ay u dadaalayaan hadda annaga gabdho badan oo musharaxiinta oo cusub oon weli hore u naqanay xataa waa isku imaanay midooga musharaxiinta haweenka soomaaliyeed oo madax banaanan samaysanay laakiin awood ma lihiin sida ragga oo horey xildhibaanada usoo
noqdaywaxaa
noo diidaya waxaawaaya qofta xildhibaan hore usoo noqotay waxay leedahay contactiya badan ay leedahay xafiiska madaxweynaha hadday rabto ama prime minister hadday rabto ama xafiis kale hadday rabto si sahla looga furaya because already waa qof xasaanad leh anaga laakiin dad cusub aan nahay xataa dowladda haddaan shaqeynayna oo magac ku leedahay waa adag tahay aniga kula hadlayo oo la yaqaano gudoomiyaha hore haweenka ahaayo xafiiska ra-iisul wasaaraha kasoo shaqeyn jiray hadda haddaan rabo qof inaan ballami it takes time kuwa oo brotocolka ka horeeya waa ku dhibaayaa laakiin ragga waa is yaqaanay inta badan hebel hebel waa la gudbiha hadduu waxayah annaga waxaan u samaysanay midooga musharaxiinta inaan irdaha qaarkood ku garaac karno inaan maaragtay xuquuqdeena aan ka hadli karno inaan amniga ragga haystaa waxay heystaan lacag ay heystaan koob oo oo ay wax ku bixi karaan waana iscaawiyaan
mid kale lacagta wadumarka soo maheli karaan
lacag si ku heli adi markii jagada ragga haysta aad haysanin business ada sameeyaysid oo ma aragtay yaani ragga si isu caawiyaan ay shirkada u sameystaan ama ay isu la socdaan dumarka haysan ahayn oo ragga in chance siinin waa ogtahay chance badan dumarka inaysan haysanin adigaba marka waxa way ku adkaaysa ragga waxa haysta hubo haysta waxa lagu leeyahay intaas oo wuxuu leeyahay adibeyal hadaba socoto markuu taga waa laga horeeyay in hebel hebel la soo socdaa liya
waa tahay xasan ugu dambeyntii hadii aan adiga ku siiyo waqtiga aad noo haya sidoo kale xanaanka loo soo xulay kuraasta gobolada uu qoyay oo buuq badan uu ka tagnaa aqalka sare waa idii dambe sidee kula muuqataa
horta soo xulista markaan aragnay liiska iyo markaan fiirinay sida loo tartamayo marka laga reebo kursiga cabdixaashi loo xiray inta kale waa iska fiicnaayeen laakiin waxyaabaha hadda anaga aan ka qaylinayn waxa waaye in cabdixaashi kursiga cidna isu kula tartameen annakana doorasho iyo tartan waxaa ognahay in ay tahay in tartan uu dhaco laba qof wixii ka badan in kursiga ay u tartamaan kursiga beelaha iskale hal qof iskama lahan marka wixii arrinta somalilan markaan fiiriso qadiyadeed waa u dagaalamaynay waa qaylinaynay warbaahinta wax ku qoraynay maantana xuquuqdoodaan u raadinayn marka energiga aan bixinayna iyo qayladeena maaha hal qof in kursiga loo xirmeen marka taas laftigeeda meelaha waxay ka mid tahay aan ku dhaliilahay oo anada aan isleeyahay cabdixaashi iyo tiimkiisa waa inay dib ugu laabtaan oo wax la yihaahda hal qof yaa taariikhda waxaa ogelaysa cabdixaashi keligiisaa tartamay marka sayse taas u dhicin waa nuweyna rog cadaaya soomaaliya waqti badan kasoo shaqeynayay si aysan taas u dhicin waayo anaka mogta waxaa ilaal qadiyada aan ilaalinaynaa jiro oo ka mid tahay dimuqraadiyadda doorashada si xor fulaan in loo tartamo marka si aysan taas u dhicin in dib loogu laabto kursigaas hal qof keliya aan loo xirin
cabdixaashi horta waa nin soomaali ah muwaadin aan jeclaha waay sida wax oo loo heshiisiiyey oo loo sameeyeyna wax wanaagsan waay beela iska leha la yiri cabdixaashi aniga ahaan fikir ahaan ma qabo cabdixaashi keliya in loo xiray beeshiisa laga rabaa iyaga inay soo tartamaan cabdicaashina ma jecla xaraanta oo malxiis ma keensahayo marka wuxuu aqbalaa waxawaaye meesha inuu tartamo isaga inuu hadduu tartamaayo inuu tartamo rabo he have rights inuu yidhaha waa tartama laakiin dadka kalea laga rabaa iyaga inay soo doortaan oo soo galaan oo dariiqa loo maraya ay soo maraan oo beeshooda ay kasoo doontaan ay soo galaan
aad aada umahadsantihiin cabdullaahi mahdi xuseen iyo caasho cumar geystiir iyo xasan mudane waa idinkaga mahadcelinaya guud ahaan barnaamijka sidaad uga qayb gashay guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxaa idila socodsiinaya anigoo cabdilcasiis barrow ah oo jooga magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay u warsan iyo salaam
aada buu mahadsan yahay cabdicasiis axmed barrow oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi faaqidaadda toddobaadka weli waxaad nagala soconaysaan laanta afka soomaaliga ee v o a oo si taas idinkaga imaanaysa magaalada washington markana afgooye dad rayada ayaa ku dhintay qarax ka dhacay jidka u dhexeeya degmada afgooye iyo tuulada mareere ee gobolka shabeellaha hoose warbixintan koobanna waxaa noo soo diray mukhtaar maxamed catoosh
qaraxa oo ahaa miino dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa degmada afgooye iyo tuulada mareerey oo hoostagta degmadaasi afgooye oo gobolka shabeellada hoose ka tirsan laba ruux ayaa ku geeriyootay lix kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray wuxuuna qaraxa ka dhacay goob lagu sugo mootooyinka bajaajka loo yaqaano dadka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa dhammaantood waxay ahaayeen dad rayida ilaa iyo haddana lama oga cidda ka dambaysa qaraxaasi goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamo maamulka degmada afgooye ka tirsan waxayna sheegeen saraakiisha amniga degmada afgooye inay wadaan baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa dadka shacabka ay ku dhinteen mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar gelle ayaa xalay waxa uu kaga qayb galay muuqaalka fogan aragga fadhiga weynaha loo dhan yahay ee qaramada midoobey ee ka soconaya magaalada new york ee dalkan maraykanka oo ay ku taalo xarunta qaramada midoobe وحنا كجدي خطبات وكغو الرمي حالة ذاك الدوان وكجرة قبل كجيس كأفريكا سيدة حالة دا سياسة داد ان سوماليا دقال هذا كسعودة ايتوبية ايوليبا دادال كاكوصاب سان سيدة لسوسو دوين لها دلال كجيبوتي ايو ايرتريا وربحنتان وحا جيبوتي كسودري رمضان موسى
madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Umar Geele wuxuu markii hore tilmaamay in Djibouti ay ka go'an tahay sidee ugu talaabsan lahayd degmada Geeska Afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo iyo isdhexgal dhaqaale oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool Geeska Afrika isagoo dhinac kalena xusay in Djibouti ay ka xun tahay qaabka sidii loo baahnaa ay ugu sii socon waayeen dadaalka isku soo dhaweynayay dalalka Djibouti iyo Eritrea
Djibouti demeure engagé à construire un avenir meilleur une paix durable et une intégration économique et régionale forte pour le bénéfice de nos populations. Elle déplore
Djibouti waxa ka go'an inay mar kasta ka shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaagsan nabad waarta iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degmo oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool geeska Afrika dhinac kale Djibouti waxay ka xun tahay in dadaalkii aanu gelinay sidii caadi loogu soo celin lahaa xiriirka Djibouti iyo Eritrea aanu ilaa maanta keenin natiijadii la tirsanayay laga gaadho sidoo xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo ku xusay warbixintiisii uu gudbiyay gudoomiyaha golaha amniga qaramada midoobay taariikhdu markay ahayd 7kii bishii July ee sanadkan 2022 waxaanu ka xunnahay in aan laga sameyn horumar la taaban karo arrimaha la xidhiidha su'aalaha wali laalan sida muranka xagga suudinta iyo halkay ku sugan yihiin 13ka maxbuus dagaal ee reer Djibouti waxaan markale ugu yeedhayna dalka Eritrea inuu ogolaado inuu xal u helo arrimahaasi sidii loogu soo afjari lahaa wadahadal laba geesooda oo dhexmara labada dal dhexdhexaadin lagu kala dab qaadayo iyagu aan qaadan caalamiya oo labada dhinacba ku qasbaya inay tixgeliyaan qaraarka ay gaadhay beesha caalamku
par le biais du dialogue bilatéral la médiation ou un arbitrage international
madaxweynaha Djibouti wuxuu sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda hadda ka jirta Ethiopia isagoo u rajeeyay in dadku ay si nabadgelyo ah u wada deganaadaan si dib loogu helo Ethiopia dib u anbaqaaday dhabada horumarka Djibouti waxay si dhow ula socotaa kulma halkay marayso xaaladda Ethiopia Djibouti xiriir taariikhi ah ayay la wadaagtay Ethiopia iyadoo sii xoojisay xiriirkaasi adag ee u dhexeeya labada dal wuxuuna yahay xiriirkaasi mid midho dhala oo saameyn gaar ah ku leh dhinacyada siyaasadda, dhaqaalaha iyo dhaqanka sidoo kale xiriirkaasi waxa handana lagu tala jiraa in la sii gaadhsiiyo heer ka sii sarreeya heerka wanaagsan ee ummadda taagan yahay iyo inuu barwaaqo ku naaloodo markasta Djibouti waxay markale si cad u tilmaamaysaa inay taageersan tahay in si nabada loo soo afjaro colaadda waxaan ku rajo weynahay in waqti dhow la heli doono Ethiopia si nabada loo wada degan yahay dib u wada heshiisay oo welibana dib ugu dhacday dhabada kor u kaca dhaqaale iyo horumarka madaxweyne Ismaaciil Umar Geele wuxuu kaloo ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya
les préoccupations exprimées par les membres du Conseil de sécurité.
Markay noqoto Soomaaliya, Djibouti waxay soo dhaweeyneysaa horumarka dalka iyadoo la qaybsanaysa xubnaha golaha amniga qaramada midoobay dareenka ay ku muujiyeen warwarka ay ka qabaan xaaladda hadda ay mareysa Soomaaliya gaar ahaan muranka siyaasadeed ee dhex yaala mas'uuliyiinta ugu sareysa xukuumadda Soomaaliya iyo saameynta adag ee murankaasi ku yeelan karo tixgelinta jadwalka doorashooyinka Soomaaliya dalka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad kale guura sidaasi darteed waxaa loo baahan yahay in wax kasta la hawlgeliyo si loo badbaadiyo dhabada wanaagsan ee hore ay ugu soo dhacday Soomaaliya
tout doit être mis en œuvre afin que la trajectoire positive que la Somalie a connue ne soit pas mise en péril.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
daqiiqadaha nooga haray warbaahinteena ama idaacaddeena galabnimo waxaad ku soo dhawaataan wararkii dunida oo kooban محكمتا عالمي جاي عدالة داي اي سي جي ايا وحا اي شاعستي حلي جاي كودا واقعي سو ان اي قوانك جارتو دعود دا بدا اي ادحية كينيا اي سوماليا قرال كسو باحي محكمتا ايا لغو شاقي ان لبي توانكا بيشا اكتوبر اي سو سعوتا اي محكمتا سو سار دونتو قوانكي دا حدين تا بدا اي بدوين تا هنديا اي دلالكا سوماليا اي كينيا محكمتا ايا شاقي ان دي سي amma degaysiga go'aanka maxkamadda oo dhici doono saacadda marka ay tahay 3da galabnimo ee saacadda dalkaasi waxaana ka dhici doona guriga nabadda ee magaalada The Hague ee dalka Holland xilligaasi oo madaxweynaha ICJ garsoore John Donoghue ay akhrin doonto go'aanka maxkamadda cadaaladda ICJ iyadoo uu jiro cudurka saf marka ah ee COVID-19 kaliya xubnaha maxkamadda iyo wakiilada labada dal ayaa waxay goobjoog ka noqon doonaan howlka weyn ee cadaaladda xubnaha ka tirsan diblomaasiyiinta warbaahinta iyo waliba dadweynaha ayaa wadi doona inay go'aanka akhrintiisa kala socdaan website-ka maxkamadda iyo sidoo kale TV-ga qaramada midoobay ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maxkamadda go'aankan ayaa wuxuu noqon doonaa mid saameyn ballaaran ku yeelan doona isticmaalka iyo adeegsiga biyaha badweynta Hindiya ee labada dal markana dhigisiyaal waxaanu jeclaynaa dhinaca kalmaha heesa idaacaddii galabnimo dhegeystayaal oo sidaas idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a xarunteeda magaalada washington waa naga intaa codkaasi duniya barxu ayaana gabagabo u ahay tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.